Vážení posluchači, je tu víkendové vysílání Rádia Praha. Ze studia vás zdraví Milena Štráfeldová. A co dnes uslyšíte? Na úvod vám připomeneme hlavní události tohoto týdne v Česku. Pak bude v pořadu z Rádia Česko hostem našeho vysílání zpěvačka Markéta Irglová. V cyklu Čeština, jak ji neznáte, pokračujeme ve výběru z Čapkových fejetonů, tentokrát o telefonu. V historických obzorech vás pozveme do Hrdličkova muzea člověka mezi posmrtné masky, lidské kostry a všelijaké anatomické anomálie. A na závěr uslyšíte, že nápaditost milovníků slivovice nezná mezí, naučili se ji pálit i ve staré pračce. K dnešní půlhodince z Prahy vám přeji hezký poslech. A jaké tedy byly události tohoto týdne? Ruské tajné služby pronikají do menších obcí a regionů. Ve výroční zprávě na to upozorňuje Bezpečnostní informační služba. Skupiny podnikatelů a lobbystů podle zprávy ovlivňují obecní zastupitelstva. Ruské zpravodajské služby tak získávají důležité informace, varuje mluvčí BISKY Jan Šubrt.
Tato dysfunkce samospráv na komunální a krajské úrovni umožňuje ruským zpravodajským službám získávat z prostředí komunální a krajské politiky informace, které jsou potom využitelné k podpoře ruských obchodních a podnikatelských zájmů v daném regionu.
Hlavní nebezpečí ale spočívá v tom, že tajné služby navazují styky s komunálními politiky, kteří se v budoucnu mohou propracovat i do státní správy a na jiné vysoké posty. Největší zájem ruských tajných služeb byl přitom podle zprávy BIS o dostavbu jaderné elektrárny Temelín. 14 milionů korun. Tak vysokou kauci stanovil soud na propuštění poslance a bývalého středočeského hejtmana Davida Ráta z vazby. Jeho blízcí přitom navrhovali jako záruku dohromady 1 milion korun. 14 milionů není jeho rodina sto dát. Rátovi obhájci i státní zástupce se měli možnost proti kauci do čtvrtka odvolat. Učinil tak středočeský žalobce Petr Jirát. Obává se totiž, že by Rát mohl po případném propuštění z vazby utéct.
My máme skutečně důvodnou obavu, že by v tomto případě uprchl nebo se skrýval před orgány činnými v trestním řízení a nebyl by tak zastížený, ať už pro účely přípravného řízení nebo pro účely řízení před soudem. To znamená prioritně tedy obava z té útěkové vazby.
Stížnost nakonec podali i Rátovi obhájci. Za Ráta se nechtěl zaručit ani podnikatel a šéf protikorupční nadace Karel Janeček, na kterého se jeho advokáti obrátili s prosbou o složení kauce. 44. výročí srpnové okupace vojsky Varšavské smlouvy si 21. srpna před budovou Českého rozhlasu na Vinohradské třídě v Praze připomněli desítky lidí. Právě odtud se totiž v roce 1968 vysílalo celou noc poté, co tanky Varšavské smlouvy překročily státní hranice a ukončily pokus o demokratizaci socialismu. Během pietního aktu promluvili vrcholní představitelé státu, například předseda senátu za ČSSD Milan Štěch, nebo předsedkyně sněmovny občanská demokratka Miroslava Němcová. Ta ve svém projevu připomněla, že události ze srpna 68, kdy se národ sjednotil v odporu proti okupaci, mají svůj přesah i do současnosti.
Čekaly nás mimořádně těžká situace. Věřím, že jsme se z historie poučili. A to je také odpověď na častou otázku, kterou dostávám. Zda má smysl podobná výročí připomínat a zda jsou příkladem moudrosti, zdrojem řešení pro budoucí generace.
V první den okupace bránilo svobodné vysílání rozhlasu asi 500 občanů. Po bojích zůstalo na ulici před rozhlasem 15 mrtvých. Cizincům ze zemí mimo Evropskou unii zrychlí české úřady ověřování vzdělání. Reagují tak na stížnosti především amerických firem, pro které bylo dosavadní řízení příliš drahé a zdlouhavé. Podle náměstka ministra práce a sociálních věcí Karla Machotky se změny týkají především vysokoškolsky vzdělaných lidí. Stávající takzvanou nostrifikaci může prý nahradit dokument ministerstva školství.
například na pozici právníka, musí být tedy právní vzdělání v České republice podle českého práva, ale ten člověk má vysokoškolské vzdělání a pokud na tu pozici jde o vysokoškolské vzdělání, tak to vzdělání mu může být uznáno a je to potom právě tím procesem na ministerstvu školství, nikoli v tou nostrifikací.
Změny by mohly ulehčit situaci hlavně nadnárodním korporacím, které hledají lidi do vysokých pozic. Prezident Václav Klaus přijal na Pražském hradě olympijské medailisty z Londýna s výjimkou atletek Špotákové s Hejnovou a tenistek Hlaváčkové s Hradeckou, které mají soutěžní povinnosti v zahraničí, převzali všichni ostatní z rukou hlavy státu pamětní medaily. Pro bajkra Jaroslava Kulhavého bylo přijetí u prezidenta vyvrcholením oslav úspěchu z Londýna.
Bylo to příjemné setkání, ať už ta oficiální část nebo ta neoficiální. Já jsem spokojený a byla to taková příjemná tečka za tím úspěchem.
Jedenkrát se trefíte do černého a máte postaráno o pozici stálice na světové scéně hudebního showbiznesu. To je případ Markéty Irglové, rodačky z Valašského Meziříčí, která získala za duet s Glennem Hansardem Falling Slowly z filmu Once v roce 2008 Oscara. V srpnu se hudebnice a světoběžnice představila v Česku. Teď ji čeká koncertní turné po Asii. Pro Radio Česko s ní natočil exkluzivní rozhovor Vladimír Kroc.
Jak vypadá váš úžasný svět?
No, já si myslím, že ten svět jako je úžasný, takový, jak je, protože je strašně rozmanitý a to, co existuje, je všechno, co existuje v tom světě, se dá brát jako zázrak, protože to je. A samozřejmě, že ten svět může být vždycky lepší a tak, jak každý člověk může být lepší, je vždycky na čem pracovat a myslím si, že je teda v tomto světě na čem pracovat a já bych doufala, že jednou bude třeba svět, jako nechci úplně hlásat takové nějaké utopické myšlenky světa, které jsou nerealistické, ale myslím, že možné je všechno, aspoň podle mě a jestli ten svět k tomu nemůže jednou dospět, tak si myslím, že je to škoda vlastně. No, já bych si představovala takový svět, kde prostě není žádná agrese nebo jako války, prostě to mně přijde úplně nelogické a nesmyslné a představoval bych si takový svět, kdy každý se chová k druhému tak, jak chce, aby se svět choval zase k němu, aby jako byla rovnováha, nějaká spravedlnost ve světě navrácená. Tady je to třeba ještě pořád lepší než v jiných částech světa, kde je pořád jako větší nerovnost třeba mezi muži a ženami a kde jsou války a je strašná chudoba, že lidi nemají prostě, že umírají hladem a tak dále.
Kdo byl pro formování vaší osobnosti určující?
Tak určitě moje rodina, moji rodiče ze začátku hlavně. Potom jako takové významné osudové setkání pro mě bylo určitě to setkání s Glennem, s kterým jsem se jako tak nějak tvořila jako hudebně. Určitě mě ovlivňovali jako člověka a díky těm cestám, co jsme podnikali a lidem, které jsme potkali, jsem si utřepávala vlastní nějaký názor, co chci dělat a co je pro mě důležité v životě. A těch lidí je strašně moc, jako co na mě zapůsobili, co jsem potkala, knížky, co jsem přečetla, filmy, které jsem viděla.
V jakém kontaktu jste teď s Glennem Hansardem, jenom připomenu, spoluautorem muzikálu Once, se kterým se dělíte o sošku Oscar?
Teďka vydal solovou desku nedávno, je zaneprázdněný solovým turné, kterému začalo před pár měsíců a bude pokračovat na podzim. Ale on se vždycky, on je, dělá vždycky něco, on se angažuje do různých projektů a vždycky je na jiném konci světa a pořád lítá z jednoho místa na druhé, tak je vždycky těžké vědět, kde přesně je, ale tak sem tam si napíšeme, nebo se vidíme, když je k tomu příležitost. Teďka jsme se viděli posledně na předávání Tony sošek, no a tak zůstáváme v takovém kontaktu, teď už tak spíš na dálku.
Na to, v čem spočívá fenomén Markéta Irglová, jsem se zeptal hudebního publicisty Vladimíra Vlasáka.
Já si myslím, že ten fenomén spočívá v talentu moravské hudebnice, zpěvačky, skladatelky, písničkářky, který se zúročil a vlastně který k tomu zúročení měl velmi dobré výchozí podmínky. Její otec a vlastně celá její rodina je v úzkém dotyku s hudbou. Ostatně ve Valašském Meziříčí působí tamní dramaturg Karel Prokeš, který tam vlastně vytvořil takové muzikantské podhoubí, vozí tam i kapely z Irska a celého světa, takže Markéta vlastně mohla být už v dětství v kontaktu s tím nejlepším, co v této písničkářské sféře, mám na mysli hlavně irské, vzniká, protože Glenn Hansard, s kterým se tam seznámila, který tam delší dobu jezdil, se, dá se říct, ve Valašském Meziříčí zabydlel a líbilo se mu tam. A z těch častých návštěv a z těch muzikantských kontaktů vlastně vzniklo i to muzikantské přátelství a vlastně později i vztah, z něhož zase zešel takový impuls na podporu toho Markétčina talentu. Je pravda, že ona se proslavila ve dvojici s Glennem Hansardem, že Glenn Hansard jí hodně pomohl dostat se tam, kde ona je dnes. Myslím si, že by tam nebyla, protože přece jenom Hansard to je přímé spojení na angloamerickou kulturu a tudíž i ta cesta těm cenám, včetně Oscara, byla jednodušší. Ale tím nechci některak snižovat Markétin talent, protože kdyby jej neměla, tak by se vlastně nic nestalo, tak by zapadla. Ale ona ji dokázala zúročit, žije tam, pracuje, působí tam a myslím si, že na jejím příkladu je i vidět, že vlastně člověk od nás se nemusí ve světě ztratit a může dosáhnout velmi zajímavých výsledků, pakliže si svojí stojí za svým a dělá hudbu, kterou tak nějak přirozeně cítí.
Hudební publicista Vladimír Vlasák.
I dnes jsme do našeho vysílání zařadili lekci češtiny. Protože jsou ale prázdniny, je to lekce trochu netypická. Žádné poučky, žádná gramatika. Krásu češtiny lze ukázat i na dílech našich spisovatelů. Například na Karlu Čapkovi a jeho fejetonech. Z jeho knížky Věci kolem nás dnes vybíráme fejeton o telefonu. A i když mezi těmi stařičkými modely, o kterých psal Čapek, a dnešními chytrými telefony je na první pohled nebetyčný rozdíl, určité věci se zkrátka nemění. Přesvědčí vás o tom Ladislav Pešek.
Autoři knížek o společenském chování, které vychovávali naše babičky a maminky, patrně ještě neměli dostatečných styků s telefonem. Proto zůstal telefon věcí nevychovanou a nezdvořilou, která dosud nevytvořila svých pravidel chování. Zejména automatický telefon právě tím, že je tak pohodlný, se chová přímo neskrotně. Pokud bylo nutno se dovolat slečny v centrále, bylo telefonování spojeno s takovými potížemi a zábranami, že kdo zrovna nemusel nutně telefonovat, raději toho nechal a bylo dobře. Nerad bych poučoval lidi, nebo tě to většinou marné, ale chtěl bych telefonu samotnému položit na srdce několikero dobrých pravidel. Zejména, za prvé, aby nás nevolal zbytečně. Až dosud zadrnčí telefon obyčejně, když jsme zrovna ve vaně, když se holíme nebo sedíme u polévky, nebo jsme jinak, jak se říká, momentálně zaneprázdnění. Zlaté pravidlo telefonu je zazvonit jen tehdy, má-li pro nás nějakou radostnou zprávu. Ty druhé si může nechat. Za druhé, když už volá, aby měl drobet trpělivosti, stane se vám třeba, že zrovna stojíte na žebříku a zatloukáte do stěny hřebík. V tom zadrnčí telefon. I pustíte kladívko na zem, slezete se štaflí a pádíte k aparátu. Ale než doběhnete, omrzí telefon čekání a na vaše udýchané halo, kdo tam? Vám odpoví jen ironický tón telefonu už zase zavěšeného. Tedy toho by nám telefon dělat neměl. Jsou životní situace, kdy člověk není stobit v 5 vteřinách u aparátu, i kdyby se rozkrájel. A když konečně může popadnout sluchátko a zjistí, že přes všechen jeho kalup se už nikdo neozývá, tu řekne i nejmírnější člověk sakra, nebo něco jiného, co se nemá říkat. A má po několik minut náramný dopal na celý svět. Za třetí. Telefon neslouží kratochvíli, nýbrž úspoře času. Má být stručný jako depeše. Někdy vám to ze sluchátka mluví celou hodinu, až se vám zapaří ucho. Styl telefonu je brachylogie. Patří to už k jeho strojové povaze. Mimo to, nic vám nerozhorší život víc, než když 20krát po sobě voláte nějaké číslo a ono je pořád obsazeno nějakým bezbřehým hovorem. V takovém případě počnete klnout způsobem, který neslouží lidskému rodu ke cti. Největší cností telefonu je stručnost. Stručnost. Znám muže, který si telefonicky umlouvá schůzku vždycky jen na 5 hodin. Když se ho ptali, proč zrovna na 5 a ne ve 4, prohlásil, 5 je telefonem kratší než 4. Za čtvrté, subtilnější je toto pravidlo. Volá-li vás telefon, má nejprve říci, kdo vás volá, a ne spustit, haló, kdo tam? Žádáme zdvořile od každého slušného telefonu, aby zahájil své jednání takto. Haló, zde Nečásek, je tam firma ta a ta? Zatvrdil jsem své srdce už tak dalece, že volá-li mne někdo slovy, haló, kdo tam? Řeknu mu ducha přítomně, co je vám potom? Stávalo se mi, že mne zavolal telefon a řekl, haló, kdo tam? Tady Čapek. Kdo? Čapek. Jaký Čapek? Já nevím, jakého si přejete. Tady je obyčejný Čapek. Kdože? No, Čapek. Č jako Čeljabinsk, A jako Aspidistra, P jako poligamie. Haló, je tam porodnice? Není, tady je jenom doktor Čapek. Z porodnice? Ne, ze svého bytu. Sakra, já volám porodnici, protestuje telefon. To je asi omyl, chlácholím jej. Slyším vzteklé zavěšení sluchátka. Tedy, nemá-li být telefon jenom pro zlost, má říci nejprve jméno volajícího. A stane-li se už omyl, mohl by říci, promiňte. Je to za stejné peníze a tak trochu to pohladí toho, kdo byl zbytečně volán. Jak říkám, i telefon by měl mít svá pravidla dobrého chování, už proto, že je to tak náramně užitečný vynález.
Posloucháte Rádio Praha.
Před dnešními historickými obzory musíme varovat všechny posluchače se slabším žaludkem. Dnes se totiž s Martinou Bílou vypravíme do Hrdličkova muzea člověka v Praze mezi posmrtné masky, lidské kostry a nemocemi zasažené lebky.
Muzeum bylo otevřeno v druhé polovině 30. let minulého století. Myšlenky na jeho vznik se ale objevily už dříve. U zrodu muzea stál významný český antropolog žijící v USA Aleš Hrdlička. Původně bylo plánováno jako velkolepá samostatná budova s bohatými expozicemi. K realizaci těchto plánů ale nedošlo a dnes muzeum sídlí v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy ve Míničné ulici v Praze. Expozice muzea je umístěna ve dvou místnostech a přibližuje návštěvníkům třeba vývoj člověka, seznamuje je s trepanacemi nebo mumiemi. Najdeme zde také posmrtné masky slavných osobností, politiků, profesorů Univerzity Karlovy nebo třeba hudebníků. V minulosti byly posmrtné masky poměrně běžnou záležitostí, říká kurátor muzea Marko Stella.
Nahrazovala svou funkcí fotografii, prostě zachování zjevu toho mrtvého. A dá se říct, že asi poslední posmrtná maska, kterou tu máme, jaksi s nejpozdější datací, tak je profesor Vojtěch Fetr, který umřel v roce 1971. A minimálně zde tady tahle tradice postupně upadala, až v podstatě zcela vymizela. Myslím si, že dneska jsou posmrtné masky něčím jako velmi extravagantním, ač tomu tak v minulosti nebylo.
Součástí muzea je také paleopatologická sbírka, která ukazuje různá onemocnění nebo úrazy lidí žijících v 16. až 18. století. Exponáty pocházejí především z kostnic.
Máme tady docela širokou kolekci sečních a bodných zranění, nejrůznějších průstřelů a tak dále a tak dále. Pozoruhodná je taky část expozice, kterou jsme věnovali syfilis.
Můžeme si třeba podívat, která ta lepka nebo kosti to jsou? Tak to se tedy proměňuje lepka syfilitika.
Tohle jsou různé případy toho, co vlastně pokročilá syfilis udělá s kostrou člověka. Dobře známé jsou samozřejmě ty nejrůznější kožní projevy. Nicméně pokročilá stádia, případně dokonce i vrozená syfilis, má poměrně výrazné projevy i na kostře, zejména teda na lepce a na dlouhých kostech. Často nacházíme u dlouhých kostí takové typické prohnutí a takové povrchové deformace. U těch pokročilých stádií syfilis dochází vlastně k destrukci patra a oblasti nosu, taky jako poměrně charakteristický rys a tak dále a tak dále.
A po jak dlouhé době třeba od nákazy?
Je to v řádu let, někdy až v řádu desetiletí. Samozřejmě u těch vrozených forem syfilis, což je velice nešťastná záležitost, je to v řádu let od narození.
Byla syfilida v českých zemích třeba běžnou nemocí?
Pochopitelně syfilis byla poměrně jako běžnou nemocí i v českých zemích. Byť je poměrně jako s podivem, že vlastně najít jako syfilitickou lepku v těch teda našich fondech, které teda pocházejí především z kostnic, byl v podstatě dost problém. My jsme teda našli a určili takto 4 z celkového počtu asi 2000 lebek, které nám tady jako prošly rukama. Každopádně z lékařských záznamů dobových víme, že tato nemoc vlastně byla poměrně běžná. A stejně tak, jak byla běžná, tak byla i obávaná pochopitelně.
Ve vitrínách najdeme také lebky, na kterých jsou patrná různá bodná i sečná zranění. Některé mají i stopy hojení, takže majitel lebky, ač se tomu nechce věřit, útok na svou osobu přežil.
Další docela zajímavá věc jsou nejrůznější přirozené variety, především na lebce. Je docela jako pozoruhodné, z kolika vlastně jednotlivých kostí se ta lebka jakoby dá vytvořit, aby to ještě nikoli vzdáleně, ale zcela připomínalo lebku. Často narážíme prostě na to, že na té lebce jsou nejrůznější malé kůstky, které vlastně nejsou normální v tom smyslu, že by je měla většina populace, jsou nicméně nepatologické, protože tomu jedinci jakoby nijak neubližují. A opravdu je zvláštní, jako z kolika kostí se ta lebka vlastně může jako skládat, aniž by ten jedinec o tom vlastně nějakým způsobem věděl, aniž by ho to obtěžovalo. A jsou to věci, které se obvykle jako takřka neprojevují na tvaru. Velice častá porucha je třeba tamhle metopismus, nebo sutura metopika, což je vlastně nesrostlá čelní kost.
Jak se to projevuje potom na tom obličeji?
V podstatě nijak. Jsou samozřejmě takové jako příklady, jako herec Karel Heger, tuším, kterému se ta sutura metopika jako rozestupovala.
Dokonce se říkalo, že zrovna on pak věnoval lebku.
Já jsem to slyšel taky.
Ať už je pravda, že Karel Heger věnoval svou lebku k výzkumným účelům, nebo tato pověst patří spíše do rukou autora knih o současných legendách, jen tak věnovat kus sebe do muzea by nebylo lehké. I když i takoví lidé se našli.
Naprostá většina našich exponátů pochází z první poloviny 20. století. Tím je ostatně to muzeum svým způsobem taky trošku unikátní, protože ono nejenže teda obsahuje exponáty ze 20., 30. a 40. let, ale v podstatě jsou i původně uspořádány a ten způsob toho vystavování je také v podstatě velmi zachovalý. Otázka, jestli je to bonus nebo naopak malus, těžko říct. Každopádně naprostá většina exponátů pochází buď od Aleše Hrdličky, který buď darem nebo výměnou celou řadu exponátů Muzeu člověka věnoval, případně od dalšího vlastně ze zakladatelů tohoto muzea, totiž profesora Jindřicha Matějky.
To je ten, co zkoumal Komenského?
Přesně tak, je to ten, co zkoumal Komenského. A taky celou další řadu významných osobností českých zemí. On se podílel na výzkumu hrobů nejrůznějších českých panovníků, významných osobností, já nevím, od Kolára až po domnělé pozůstatky Jana Žižky například a tak dále a tak dále.
Třeba teďka už nescháníte žádné exponáty, nebo kdybych měla nějakou třeba anomálii, nějakého antropologa by to zaujalo, tak je možné, dejme tomu třeba před smrtí napsat, že bych chtěla být věnována do muzea?
No, teoreticky to pravděpodobně možné je. Poslední, kdo vlastně své tělo muzeu věnoval, tak byl jeden z místních kurátorů, který tady stojí za dveřmi, profesor Vojtěch Fetr. Jehož kostru zde máme velice pečlivě vypreparovanou. Pravdou však je, že v podstatě tento přístup nebyl už několik desetiletí aplikován a dovedu si představit, že bychom se dostali například do konfliktu se zákonem o pohřebnictví nebo tak.
Slabší povahy si teď po deformovaných lebkách mohou trochu vydechnout nebo se posílit. Na závěr našeho vysílání vás totiž v repríze rubriky České nej pozveme do jiného muzea, tentokrát Lidových pálenic ve Vlčnově nedaleko Uherského Hradiště. Ukazují tam, že slivovice se dá pálit i ve staré pračce. Slovo má Zdeňka Kuchyňová.
Černá pálenice byla na Moravě snad v každé vesnici, dovedně ukrytá ve sklepě nebo ve stodole. Pálení nikdy nevymítili ani hrozby přísných postihů. Žádné muzeum se však této oblasti nevěnovalo. Poprvé se lidé o historii a současnosti pálenic dozvěděli v roce 1992 na výstavě nazvané Už máte vypálené? Když úspěšná putovní expozice skončila, vrátili se exponáty svým majitelům. Proto se v roce 2006 rozhodli kolegové ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti Jiří Severin a Ivo Frolec zřídit Muzeum lidových pálenic se stálou expozicí a to se jim podařilo. Najdete ho ve staré památné stodole jednoho ze stavení ve Vlčnově.
Takže pojďme dál. V přízemí jsou především pálenice a doplňky kolem a nahoře potom, jak uvidíte, je historie.
Zvedl muzea Jiří Severin. Shromáždit exponáty nebylo jednoduché. Lidé se báli postihu. Nakonec pomohl úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Muzeum získalo pálenice zabavené v minulosti policií. A která z pálenic je nejzajímavější?
Tady z těch pálenic, kolem kterých teď jdeme, ta, která byla přivezena až z Norska za polárním kruhem, daroval nám ji zlínský občan Jenda Juhaňák. Pak je velmi zajímavá pálenice, která je vyrobena z pračky romofulnek, to je taková lidová tvořivost.
Nejmenší pálenice v muzeu měří na výšku pouhých 45 cm. Ta nejstarší pochází z roku 1900. Jiřího Severína překvapila například pálenice zabudovaná do koupelnových kamen. V přízemí jsou k vidění nejen destilační zařízení, ale také třeba desítky lahví s různě zdobenými etiketami.
Je tady spousta etiket, tady je obilník, minka, tady máme ze Slovenska dokonce etiketu na flašce udělanou z Hlasu ludu, to byl orgán Západoslovenského krajského výboru komunistické strany. Pak jsou tady různé poutače. Máme tady Hanou, Valašsko, Slovácko.
Po prohlídce si mohou návštěvníci odpočinout ve venkovské kuchyni a hospůdce, poslechnout si pijácké písničky i podívat se na film. A co je čeká nahoře?
Tak v druhém podlaží především je vývoj a historie pálení. My dokonce naši archeologové našli i takovou keramickou nádobu a vypadá to jako pálenice, no tak to je úplně daleko, daleko nejstarší. Tu ještě nemáme, je to prostě před Kristem určitě.
Na informačních panelech se návštěvníci muzea dozví také o nejstarších zmínkách o výrobě pálenky, kterou považovali lékaři ve středověku za léčebný prostředek. Zjistí, z čeho všeho se dá pálit a jak destilace probíhá. Výroba pálenky v nepřihlášených domácích zařízeních byla ještě nedávno trestným činem. Teď je přestupkem, za který hrozí majiteli černé pálenice pokuta nebo problémy s daňovým úřadem. Jak však říká ředitel Slováckého muzea v Uherském Hradišti Ivo Frolec, lidem zpravidla nešlo ani tak o peníze, které ušetřili na dani, ale o dobrodružství.
Dnešní vysílání Rádia Praha končí. Na adrese www.radio.cz si nás ale můžete najít i zítra. Připravili jsme pro vás hudební neděli se zpěvačkou Zuzanou Navarovou. Naslyšenou se těší Milena Štráfeldová.